Добрый день, уважаемые слухачи радио «Свободный Смоленск». Сегодня мы будем обмерковывать одну проблему белорусской просторы, тому и наш ЭТР будет так само по-белоруску. С вами будут уже знакомые вам Ян Рудик, Ян Лис и я, ведущий программы «Говорить Смоленск» Вадим Сидоров. Витаю, сябры!
Добрый день.
Добрый день, Итан.
Подарство. Хотел бы сегодня обмерковать вот какое питание. Ну, мы с вами все так це інакш у политическом сенсе, так бы мовите, трансграничные особы, бо недренно знутри ведаем не одну национальную политическую простору, ну, например, белорусскую, а разные. Там, украинскую, российскую, литовскую, польскую, чешскую и так далее. И вот, когда мы глядим на Россию, так там не только есть разные геополитические школы, там, це мыслеры кштальту Дугина, або померлого Цембурского и так далее, але фактично можно сказать, что вся Россия – это про геополитику. Бо сенс краины – там не у тым, каб добра жылі людзі, а толькі ў барацьбе з іншымі краінамі. Ну, але, напрыклад, і Украіна, там, це раней Польша, якія не захацелі быць часткамі такой краіны, ўсё ж такі таксама маюць уласныя геапалітычныя школы. Ну, напрыклад, у украінцаў гэта Юрый Ліпа, яго дактрыны па дзелу Расіі або чарнаморскай дактрыны, або польский прометеизм, егеланизм, цена отворот, пестизм. А что у нас с Беларусью, сябры? Ци існуе в уголе белорусское геополитическое мыслення? Ци яно калісьці існавала? Пытанне узнікае сёння, бо калі глядзіш, як беларусы, прычым як рэжымныя, так і так званыя дэмсілы, успрымаюць, ну, літаральна кожную знешнеполитичную подзею, возникает такое уражение, что это робится, ну, фактично про идеологичные ци, навод субкультурные, або вот такие подсведомо ассоциативные причины, але не про разумение того, якой повинна быть Беларусь, як геополитичный гулец, и у чим есть ци будут и геополитичные интересы. Дык ци ёсць і ци павінна быць беларуская геапалітыка. Або беларусы, як такі малый народ, асуджаны на тое, каб дэлегаваць геапалітыку больш буйным суседзям. Нават украінцам, які, дарэчы, на вачах ператвараюцца ў сусветнага геапалітычнага гульца. Ян Ліс, давай пачнем з цябе, а потым тэму падхопіць Ян Рудзік.
Так, мне здаецца, што адсутнасць насамрэч нейкай паважнай геапалітычнай школы ці нават асобных аўтараў, якія б закраналі гэтую тэматыку, яна відавочная, таксама відавочная, як і патрэба ў іх наяўнасці. То бок, без гэтага насамрэч, ну, немагчыма стварыць ані палітычны рух, ані тым больш нейкую там незалежную краіну. То бок, часта мы бачым, ну, такую риторику политичной просторы, которая просто показывает, что люди не обопираются на некий там сталый светопогляд, а как бы дейничают, что называется, от противного. Там, супрать Лукашенко, там, те супрать Путина, те супрать еще кого-то. Все это, ну, весь этот дискурс, он целиком будуется на отмовлении. Так, гэта заўсёды антыштосьці. І нават уже до таго даходзіш, нават беларуская мова ператварылася прынцыпу на інструмент там нейкага панк-року, пратэсту. Да, што прынцыпу, ну, калі мы кажам пра атрыбуты, скажам, этнічнай нацыянальнай свядомасці, гэта не, ну, не дапушчальна, гэта рабіць проста нейкую там субкультурную такую гульнюшку. Ось, таму, ну, відавочна, што ніякай школы не сфармавалася за гэтыя гады, і гэта насамрэч задача яшчэ для будучыні. І ўвогуле, як бы, калі мы кажам, ужо згадалі пра Дугіна, то насамрэч у Беларусі не хапае свайго аналага, Бо Дугін гэта ж не толькі там нейкая геапалітыка, у яго ўвогуле, калі глядзець власна на яго там так званую творчасць, то власных думак там у яго ну вельмі мала. Хто разбіраецца, прынцыпу, той ведае. І ўвогуле вялікае пытанне, ці ён пісаў там гэта на амахію рэальна, ці гэта нейкія там літаратурныя рабы, яго гэта ўсё пісалі. Так вось, ён прывозіў у постсавецкую Расію 90-х гадоў такіх аўтараў, там як Армін Мёллер, які-небудзь там Эрнст Юнгер, Эволы, все гэта і так далі. То бок ён развіваў дыскурс насамрэч палітычны, што ў сваю чаргу ну паляпшала разуменне геапалітыкі адпаведна. Ось. У беларускай жа прасторы гэта проста не адбывалася ніякім чынам, абсалютна. Ну, можна там мікрасупольнасці згадаць, там, типу, там, цэнтр этакасмалогіі крыві, які гэта рабілі, ну, і ўсё на гэтым. А калі мы бярэм там некую пост-БДФ-ўскую апазіцыю, то іх нікая, проста ў галаве нікая дысідэнцкая мішаніна, часцей за ўсё, дзе там і вялікая айчынная вайна, і Еўрасаюз, і супраць Еўрасаюза адначасова. Ну, то бок, абсалютна поўная адсутнасць стала светапогляду і, як я ўжо казаў раней, цалкам збудаваны на вечным адмаўленні рэжыма светапогляду.
Другі Ян, табе слова.
Ну, на мой погляд, у Беларусі ўсё ж існуе геапалітыка, прычым даволі стала, і там ёсць адзін тэарэтык геапалітыкі і адзін практык. Але ж яны ідуць у розных накірунках. Пад тэарэтыкам я маю на ўвазе, канешне, нашага дарагога Зенона Станіславовича Пазняка, які амаль што свой кожны другі выступ пачынае са слоў «гэта ўсё геапалітыка». І як бы ён мае такую тэарэтычную базу і бачанне, якое ён настойвае там яшчэ з 80-х, пра тое, як павінна рухацца Беларусь у геапалітычнай прасторы. Ну, але ж мяркую, што і слухачы нашага радыё пра гэта даволі шмат ведаюць, і таму я прапаную засярэдзіцца на практыкі беларускай геапалітыкі, гэта Александр Лукашэнка. І насамрэч, ну, ледзь не з самога пачатку сваёй улады ён даволі актыўны гулец. То бок, калі з самога пачатку ён і яго каманда ўспрымалі ну, распад Саўка як такое раздрабленне расійскіх, рускіх княжаствах, якія ён як вось такі ўладар пэўнай прасторы спрабуе заняць. І ён быў на гэта накіраваны, але ж яшчэ ў 98-м годзе, калі я не памыляюсь, як такі бэкдор, другі шлях, Беларусь далучылася да руху непрысаединення. Гэта такая арганізацыя, якая аб'ядноўвае вельмі многа лацінаамерыканскіх, афрыканскіх, азіяцкіх краінаў. І, дарэчы, Беларусь адзіная краіна, якая з Еўропы там, то бок там і галоўная ажэнда это тое, што яны не далучаюцца да заходніх у першую краіну блокаў. І такім чынам Лукашэнка пачаў прабіваць ярмаднізм, так званы, то бок пачаць шукаць хаўруснікаў у краінах трэцяга свету, такім чынам і набіваю сябе пуху для перамоваў з Расіяй. Калі, ну, ўжо атрымалася так, што Пуцін прыйшоў да ўлады, і вось гэтая барацьба за карону Манамаха скончылась, і ён аказаўся нават не ў савеце дырэктароў у гэтай барацьбе. Ну і па-другое, таму што пасля рэферэндуму стала зразумела, што з краінамі Захада яго не атрымаецца. Тым не менш, практычна, вось таксама пераходзячы на асобы, у яго ёсць такі сумрачны рыцар Віктар Шэйман, які практычна напрыканцы 90-х, на пачатку 2000-х, ну і нават зараз прабіваў вокна ў Лацінскую Амерыку, прабіваў вокна ў Афрыку, і калі ўсю як бы сваю палітыку Беларусь так ці інакш, але вымушана ладзіць разам з Масквой, з Расіяй, то вось на гэтым кірунку яна выглядае довольна незалежна ў гэтым такім каланіяльным плане. То бок яшчэ калі кадэнцыю Уга Чавеса там былі нейкія ну зусім цудоўныя адносіны. Я памятаю, па беларускаму тэлебачанню Чавеса паказвалі ледзь не больш, чым Пуціна. Там яны малявалі перспектывы гэтага супрацоўніцтва. Зноў такі Зімбабве, Афрыка, дзе таксама там і неблагі тавараабарот зараз, і як там па плётках кажуць, таксама нейкая вайсковая супраца, таму што Віктар Шэйман гэта такі беларускі Прыгожын, які кіруе такімі невялікімі беларускімі ЧВК. І таму зараз, напрыклад, калі ну Лукашэнка, як я разумею, ўжо цалкам адмовіўся ад гэтай ідэі ўзначаліць Крэмль і разумею, у якім становішчы ён знаходзіцца, і пры тым, што ён цалкам ад захада адштурхнуты, быццам бы быў, знаходзіцца пад санкцыямі, ўсё равно ў гэтай сітуацыі ладзіцца размарозка адносінаў са Злучанымі Штатамі, прычым, наколькі я памятаю, ніколі ў гісторыі стасункаў гэтых краінаў там такога такой турбулентнасці, такого рушэння не было, і таму, ну, можна сказаць, што вось у нас ёсць нават два праекта, адзін з якіх ужо на практыцы апрабаваны, гэта спроба такога ўканструіраваць Беларусь у такі аля новы сталінскі інтэрнацыянал, іншых такіх, як бы гэта каго не пакрыўдзіць, паўмаргінальных краінаў, аўтарытарных, слабакім прызнаных, ну, але ж роўна іх шмат, і таму гэта вось на практыцы шлях, які мы бачым, ну і тэарэтычная база па Зянону Станіславовичу аб балта-чарнаморскім хаўрусе. Таму ёсць аб чым думаць і нават ёсць што рабіць.
Ну, цікавыя думкі. Фактычна так выглядае, што больш геапалітычнага мыслення можна, ну, бачыць у шэрагах рэжыму і ну чымсьці ў параўнанні з дэмсіламі гэтак званымі, і таму можа быць у пэўным сэнсе нават не выпадкова, што такія нашы ну у каго хто знаёмы, як Петроўскі, Шпакоўскі, там Цыдзерман, якім усё ж такі так ці інакш прысутнае геапалітычнае мысленне, яны ў рэшце рэшт апынуліся ў шэрагах рэжыму. Хаця я б, канешне, не перебольшваў бы тут такая там выключна ідэйныя прычыны, але гэта іншае пытанне. Але вось што тут я бы заўважыў, калі мы кажам пра геапалітыку рэжыму, што ну, можна тут така казаць пра нейкую драму, бо фактычна, як рэжым пазбаўленай сапраўднай нацыянальнай незалежнасці, лукашыскі рэжым ніякай уласнай ну геапалітыкі як стратэгіі мець не можа. То бок, вось ўсё тое, што ты пералічыў, гэта пэўныя гульні. Пэўныя гульні,
гэта стратэгія так. Выжывання просто.
Так, так, стратэгія выжывання.
Гэта не тэорія ніякая.
Так. І бачыш, мы нават вось гэта абмяркоўвалі. Я тут такая бачу аналогію такую з рознымі марыянетачнымі рэжымамі пад Трэцім рэйхам. То бок, ім таксама іх ідэолагам былі прысутныя спачатку нейкія там геапалітычныя амбіцыі, дактрыны, але ў рэшце рэшт яны скончылі ўсё стратай, ну, усілякай геапалітычнай суб'ектнасці. Таму вось мне таксама бачыцца, што быў насамрэч нейкі ранейшы там Лукашэнка і цікавыя людзі вакол яго з нейкімі такімі амбіцыйнымі геапалітычнымі поглядамі, але тое фактычна, што мы бачым зараз, ну, я не ведаю, гэта напэўна ўсё ж такі не стратэгія, а вось як сказаў Ян, гэта проста спроба выжыць геапалітычна. Мне так падаецца.
Я згодны той, што зараз так, як Лукашэнка ўжо не той, але ж вось гэтая фармуліроўка спроба выжыць, так ці інакш, але ўсе любыя адносіны між дзяржавамі, яны па выніках прыходзяць да эканомікі, а то бок гэта спроба выжыць і спроба як бы падтрымаць сябе на плаву, то бок там вырваць неяк больш незалежнасці. Гэта спроба выжыць. Зразумела, але ж як ты сам заўважыў, што ў Расіі нават там па Дугіну ці па іншым школам, і геапалітыка гэта таксама, хутчэй пра бачанне таго, як яны спрабуюць выжыць у гэтым злым свеце. Я хацеў бы звярнуцца зноў да сітуацыі, якая цяпер адбываецца, і мне падаецца, што ўвогуле праблема, не толькі Лукашэнкі гэта будзе, тым, што геапалітыка будзе скончвацца як фактар, таму што геапалітыка, яна так ці інакш зноў-такі замешана на сусветную эканоміку, і наколькі мы бачым, што зараз адбываецца такая турбулентнасць, будзе прайзаходзіць, адбывацца нейкі адкат к рэгіяналізму, то бок дзяржавы будуць выстраіваць стасункі з тымі, хто побач з імі знаходзіцца. Таму што праз тое, што там нестабільна і ў акіяне, парушаюцца там некія традыцыйныя гандлёвыя шляхі, то і гэтая вось лукашэнкаўская геапалітыка таксама, канчаткова скончыцца.
Ян Ліс, падаецца, ты нешта хацеў сказаць.
Так, я хацеў сказаць проста наконт эканомікі і палітыкі, так? То бок, насамрэч, геапалітычныя ўсе гэтыя дактрыны, яны антыэканамічныя. То бок, яны не маюць дачынення там да эканамічнага дабрабыту, часцей за ўсё, яны будуюцца на ідэалагемах, глыбока на тэарэтычным узроўні, яшчэ да ўсякай там без всякай магчымасці тэарэтычнай рэалізацыі вельмі часта. Вось, напрыклад, у ідэі Дугіна там безумоўна запазычаная пра land power і power, супрацьстаянне там сілаў мора і сілаў сушы, таласакратыя супраць другое паняцце, на жаль, вылецела з галавы, але
тэлуракратыя.
Тэлуракратыя. Так. То бок насамрэч гэта вельмі моцныя ідэйныя і не матэрыяльныя падставы, таму людзі пішуць такія тоўстыя кнігі і працы, то бок сказаць там міжмор'я, канешне, можна. Але ўсё ж такі там гэтаму пакуль што не дастае, што называецца, тэарэтычнай базы. І калі ўзяць усіх аўтараў, на якіх вырас Дугін, там насамрэч, каго не вазьмі, ад Бенуа там да, не ведаю, Шпенглера, там эканоміка, апошняе месца займае, напэўна, сярод іх менавіта палітычных матывацый. Так што тут власна гэтага аспекту і бракуе, таму я і сказаў, што гэта не стае. А то, што ў рэжыма таго ці іншага можа быць некая стратэгія, як яму там выжыць у тых ці іншых умовах, гэта відавочна, але гэта тактычныя манёвры такія. Гэта не загадзя створаная некая стратэгія дзяржаўнага будаўніцтва.
Але, сябры, я як даследчык дзеля справедлівасці хацеў бы нагадаць, што ўвогуле-то у беларускай традыцыі можна бачыць прыклады геапалітычнай думкі, нават сур'ёзнай. Напрыклад, у таго ж Ластоўскага ў часы эміграцыі гэта быў праект пэўнага такого паўночнага трансбалтыйскага звязу. Ці гэта праект Балта-Чарнаморскага звязу часоў БНЕУ, як БНЕУ, як сказаў Ян Рудзік, або падобныя ідэі Санько. Іншая справа, што ніводная з падобных ідэй яна не ператварылася ў нацыянальную дактрыну і не стварыла такого імпэту, якім, напрыклад, з'яўляецца тюркізм, напрыклад, для тюркскіх народаў. Таксама Ян Рудзік казаў пра Зінона Станіславовича Пазняка. Ён фактычна сфармуляваў беларускі геапалітычны імператыў. То бок каб існавала нацыянальная незалежная Беларусь, каб яна магла існаваць, павінна знікнуць Расія як імперыя. То бок Мордар павінен быць разбураны. Але як гэтага дасягнуць? Сучасная Расія, яна ж паводле ўласнай структуры не падобная да СССР. І таму нават дасягненне незалежнасці Чачнёйцы, Якуціі, яно не вырашыць гэтага пытання, хаця, канешне, і падштурхне яго у патрэбным кірунку нейкім. Тут я б хацеў нагадаць імя, на мой погляд, яшчэ аднаго недаацэнёнага візіянера беларускай геапалітыкі і этнапалітыкі, навукоўца, кіраўніка арганізацыі беларускіх нацыяналістаў Яна Станкевіча. Гэта тычыцца прынамсі двух рэчоў, гэта яго этнапалітычны погляд на ўласна нібыта расійскі прастор, частку якога ад Пскова да Разані ён лічыў этнічна протабеларускай або вялікалітвінскай. І другая яго цікавая, на мой погляд, думка, гэта погляд такі на татар Літвы Беларусі як на мусульманскую частку менавіта беларускага народу, таму што мы бачым тут погляд аналагічны харвацкаму нацыяналізму тых жа часоў, калі яны вось лічылі баснякаў менавіта харвацкімі мусульманамі. А гэта таксама цікава, таму што мае прамое дачыненне да імператыву разбурэння Мордару, бо у гэтым выпадку частка беларусаў таксама магла б актыўна гуляць і на адпаведным сектары антыімперскага фронту, што, дарэчы, з'яўляецца працягам пасіянарнай літвінскай традыцыі з часоў не толькі Вітаўта, але Чайкоўскага, таго самага, які быў садыкам пашой, які ствараў там славянскі легіон з асманамі, каб ваяваць супраць Расіі. Вось, але, канешне, вось гэта ўсё, глядзячы на тое, што адбываецца зараз, гэта, канешне, патрэбвала б змена ўсяго сучаснага комплексу, я б сказаў, рэфлексаў беларускай грамадскасці ў дачыненні да знешнепалітычных падзей. Напрыклад, нават вось мы жартавалі з Яном Лісам сёння нейкі, дарэчы, не дрэнныя людзі, але вось яны робяць такія рэчы, там у Вільні нейкі, там некая імпрэза агульная беларусаў і іранцаў, вось некая там агульная барацьба за свабоду. То бок людзі проста не разумеюць абсалютна іншы геапалітычны і этнапалітычны кантэкст, што мы можам як заўгодна ставіцца да іранскага рэжыму, звычайна ставімся да яго адмоўна, але ўсё ж такі гэта самастойная нацыянальная дзяржава. А тады як вось сутнасць рэжыму лукашыскага і галоўная праблема, уласна кажучы, нацыянальная, гэта тое, што гэта не нацыянальны рэжым, гэта рэжым антынацыянальны, гэта рэжым каланіальны, і у гэтым выпадку хутчэй было б больш адэкватна параўноўваць сітуацыі беларусаў з сітуацыяй, я не ведаю, напрыклад, іранскіх азербайджанцаў, але не Ірану як вось дзяржавы, як геапалітычнага гульца. Такія нейкія заўвагі.
Галоўная праблема так, геапалітычных ідэяў і ідэалагізма ў прынцыпе, што яны не вельмі часта карэлююцца з рэальнасцю, і вось сёння шмат разоў згадавалі Дугіна і тэзіс Яна Ліса пра тое, што яны геапалітычныя праекты антыэканамічныя, падаецца, ці як ты сфармуляваў, антырацыянальныя. У Расіі, в прынцыпе, наколькі я разумею, чаму ён в пэўны момант стрельнул, таму што, гістарычна сабе так паводзіла і наадварот у нас неяк вось у гэтай маладой, ну ці адносна маладой беларускай нацыі стагоддзі, які тых лішэнні, мне падаецца, прывялі да нейкага турбарацыяналізма в народнай думкі, і таму в прынцыпе ідэалогі, якія кольвік там кепскавата ідуць, ну там выключна за 90-е, калі там быў нейкі пік, ну і то адносна там суседзяў гэты пік быў не такі моцны. Ну вось лукашэнкаўскія людзі, узгаданыя сёння там Пецца Петроўскі, Дзерманд, таксама спрабуюць там займацца нейкай ідэалогіяй там скіфаў, распрацавалі камуністычную партыю, ну таксама нельга не казаць, што яны там нейкай вялікай папулярнасцю карыстаюцца, а тым не менш можна ўзгадаць, што там вось на гэтых выбарах 20-го года самым папулярным кандыдатам быў Віктор Бабарыка, які выйшаў там з максімальна нейтральнай праграмай, і таму ключ да сэрца беларускага народа трэба будзе яшчэ вельмі панамагацца, каб падабраць.
Дарэчы, наконт вось ці стрэльнула ўся гэтая ідэалагема Дугіна. Яна так нейкім чынам сфармавалася, але фактычна нельга сказаць, што Расія кіруецца там некай яго ідэалогіяй, там еўразійствам ці чымсьці падобным. Бо гэта мы можам пабачыць ліберальных медыя, што гэта мозг Пуціна, што гэта ідэолаг Крымля, але насамрэч ён, ну, в прынцыпу на маргінальнай пазіцыі знаходзіцца ў Рашцы, і ніякімі там ён працэсамі не кіруе. То бок ён можа нашаптаць часам штосьці на вушка, яго могуць паслухаць, хутчэй за ўсё не паслухаюць. Ну, у прынцыпу гэта ж падобнае жалкае становішча, як у Дзермана там са Шпакоўскім, да? То бок, ну, яны ніхто ў гэтай іерархіі. Яны могуць тэарэтызаваць, але ўсё ў рэшце рэшт, як у Пуціна, як у Дугіна, так і ў іх скатваецца проста да аблізавання, ну, кіраўніцтва, як вельмі часта. Да падхалімства такога вось абсалютна такога адкровенна, і замест там развіцця там нейкіх скіфскіх і еўразійскіх дактрынаў вельмі часта ўсё апускаецца проста да рацыяналізацыі паводзінаў улады, што а вось там не ведаю супрацоўніцтва з Іранам, а гэта насамрэч там некі там еўразійскі полюс, там вялікая Персія плюс Русь там. Ну, то бок гэта такой постфактум, проста рацыяналізацыя гэтых чыста выжывальніцкіх інстынктаў гэтых рэжымаў.
Не, ну зразумела, што ён там ніякага асаблівага ўплыва не мае, а проста тое, што ён яго неяк так і постфактум спрабуе фармуляваць, но але ж адчуваецца, што ўсё ж такі ось, ну, і той жа Пуцін, і там і іншыя людзі, якія кіруюць Расіяй, яны ўсё ж такі падвержаныя нейкім геапалітычным, ну, і ўвогуле ідэалагічным догмам. То бок ось гэты вайп рускага міра, які нідзе, ну, нема завета, які прапісаны, вось кніжка рускага міра, і там напісана, як трэба рабіць, але ж, ну, мабыць, Вадзім пра гэта больш ведае, але ён, ну, адчуваецца. Як бы, ну, вось той жа вось сёння ўзгадывалі Лукашэнку, які хацеў захапіць Расію, стаць новым славянскім правадырём. У яго экіпе з пачатку быў такі чалавек, падаецца, заметалены яго прозвішча, імя Владзімір, які быў адстаўным вайскоўцам, і вось ён якраз такі і пушыл гэты нараціў пра славянства, пра абстрактны рускі мір, і такім чынам Лукашэнка драконіл на тое, каб ісці на Крэмль падмяняць Ельцына. І, ну, многія рэчы, якія яны робяць там, канешне, ну, з большага людзі сыходзяць з прагматызму, таму што, ну, дзяржава ўсё роўна павінна неяк працаваць, там, ну, заводы работаць, Газпром, там, ну, ну, там хапае, як бы, ну, і паспяховых фінансаў, праектаў, якія, як бы, калі б там людзі былі фанатыкамі, яны б, ну, не рэалізаваліся. Ну, але ж з іншого боку, ну, многія рэчы, ну, натуральна, выглядаюць вельмі нелагічнымі, нейкімі, ну, такімі дзіўнаватымі. Таму гэты фактар, ну, нам, ну так, па маім ашчущэнням, ўсё ж такі там прысутнічае.
Калісьці яшчэ Эдуард Лімонаў казаў, што Пуцін пачаў рэалізоўваць праграму НБП там нейкая там 93-го году з захопам Крыму, калі яны захапілі будынак нейкі ў 90-х годах Крыму, ці мэрію, ці то, ну, нейкі такі важны стратэгічны будынак захапіла БНФ у Крыму украінскім.
Ось. НБП не БНФ.
На жаль, не БНФ, так.
Так, ось такая версія насамрэч была, хаця я не думаю, што уладныя гэтыя колы Расіі там рэальна натхняліся там на самабальшавіцкай партыі, але, ну, прынцыпу, калі браць чыста так па павярхоўны слой такі, то вось найбольш супадзенняў ёсць акурат з гэтым вот раннім НБП. А што да беларускай сітуацыі, то ўсе гэтыя замятальны, гэта, на жаль, проста такія рэтранслятары, як бы, найбольш неудалых і бездарных, як бы, расійскіх варыяцый там іх ідэалогіі. Замятальны сам быў, як бы, этнічным жыдом, пры гэтым расіянінам, ну, то бок, увогуле фантастыка, як бы. І пры гэтым займаўся беларускай ідэалогіяй. Ну, то бок, гэта такі, гэта пахожа, ну, падобна да вось гэтых вантажкоў, вось як ДНР, там, ЛНР, вось гэта такі ўзровень, як бы абсалютна местечковых такіх вось кіраўнікоў райкомаў, якія самі сябе, як незалежны пульс, проста нічога сабе не ўяўляюць, нават на сімвалічны ўзровень.
Не ведаю, я бы так ужо не абесцэньваў ролю Замяталіна. Все ж таки, то ён хотел, ён зрабіл, і нават зараз, то бок, тая вайна з беларушчынай, якая адбываецца у Беларусі, гэта працяг яго працы і ў тым ліку і ідэалагічнай, і ён гэта распачаў, як бы так,
дзяржава ідзе. Безумоўна, так, распачаў, але я кажу гэта ў тым сэнсе, што ён не ствараў ніякую там ідэалогію незалежную, ён проста быў, ну, такім салдатам рускага міру на беларускай тэрыторыі, як бы. Я пра гэта кажу, а не пра то, што уплыў ён меў безумоўна і вельмі шмат нарабіў, скажам так, дрэнных рэчаў у кірунку, як бы, беларушчыны, і таму так відавочна, што праблем ад яго вельмі шмат. Але ці з'яўляецца там ён носьбітам нейкай візіі, ну, я ў гэтым сумняюся.
Не, 100% нічога нового ён не выдумаў, ён просто з'яўляецца, ну, з'яўляўся прыхільнікам вось гэтага светапогляда, і ён, ну, вось сам гэты светапогляд, што я хацеў казаць, што ён такім нейкім калектыўным, бессазнательным расійскім заходзіцца, таму што, ну, і тое, што там НБП захоплівала ў Крыму, і там, не ведаю, фільм «Брат 2», ну, многа розных рэчей, па якіх, як бы, метадычкі не існуе, але вось, ну, такім нейкім метафізічным узроўні яно прысутнічае, што штурхае расійскіх людзей да тых ці іншых учынкаў.
Ну, то бок, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі геапалітыка, але ж яна проста не беларуская нацыянальная, яна проста расійская.
100%.
Фактычна так. Тут можна, дарэчы, было прыгадаць ось такі праект Казіса Пакшта з Фінаскандыя, такой, як бы, саюз такі паўночна еўрапейскіх дзяржаў, які калісьці папулярызаваўся праз цэнтр этнакасмалогіі Крыві. У 2011 годзе цэлы нумар выйшаў альманаху Друвіс, ён даступны ў інтэрнэце, менавіта пра вось гэты праект. Гэта вось з такога, скажам, не расійскай ідэалагічнай полу, бадай самае цікавае ўвогуле, што на беларускай прасторы ўвогуле там калі-небудзь распрацоўвалася. Ну, гэта ўсё будавалася на тэорыі там нейкага там прымарадыальнае адзінства там паўночнаеўрапейскіх народаў, то бок, ну, гэта, скажам, паўночна-цэнтральнаеўрапейскія дзяржавы плюс Скандынавія і Фінляндыя. Вось, бадай што гэта адзіны такі праект апроч міжморскага, які меў пад сабой нейкую базу. Але што да міжморска, то насамрэч гэта яшчэ справа будучыні. Увогуле гэта ўсё, ну, распрацаваць не на ўзроўні проста лозунгаў, а на ўзроўні практычным, бо на дадзены момант насамрэч існуюць, ну, вельмі такія цяжкія супярэчнасці ў розных краінах. Мы бачым і праблемы, якія раптоўна ці не раптоўна ўзніклі паміж Польшай і Украінай. Там ёсць пытанні ў беларуска-літоўскіх адносінах, там, грубо кажучы, у літоўска-польскіх яны могуць знікнуць і так далей. То бок гэта насамрэч такая парахавая бочка будзе таксама, і гэтыя вуглы іх трэба неяк сцісаць, як бы, некім чынам. І гэта велізарная тэарэтычная і палітычная работа, якая ўвогуле не зразумела, ці насамрэч рэальна. І магчыма за гэтым будучыня.
Ну што ж, сябры, мы з вамі пачалі такую вельмі цікавую дыскусію. Спадзяюся, што яшчэ будзем вяртацца да гэтай праблемы. Тут со свайго баку хачу сказаць, што, ну, ёсць два вымірэнні, што ёсць праблема розных ідэяў або падыходаў, але ўсё ж такі такі глабальны выбар, гэта тое, ці беларусы будуць як існаваць як такі малы народ без уласнай геапалітычнай візіі, такі народ прылада або Расіі, або яе канкурэнтаў, які падзелены на прыхільнікаў першай або другой. Ці ўсё ж такі гэта будзе народ з уласным разуменнем і сваёй прасторы, і сваёй геапалітычнай місіі, які можа браць удзел у вялікай гульні, як гэта зараз кажуць, не толькі як інструмент чужых гульцоў, але і як гулец, прынамсі, рэгіянальны. І тут я б хацеў сказаць, што мы да гэтага таксама маем дачыненне, таму што, ну, амаль што не самы такі амбіцыйны праект у такім шырокім сэнсе беларускай прасторы. Гэта фактычна праект і Смаленскай рэспублікі, і праект усходняй крыўскай платформы, да якога мы ўсе тутака так ці іначай маем дачыненне. Ось, таму мы таксама нешта вось спрабуем свайго баку дадаваць да таго, каб гэта так развівалася ў станоўчым кірунку.
Ну так, смаленскі праект, безумоўна, можа быць таксама пачаткам пэўным, бо гэта, ну, першая, бадай што, першая экспансійная такая ідэя ўвогуле ў беларускай прасторы, бо звычайна гэта была ідэалогія такога, як бы, такой трохі рэсентыментарнай нацыянальнай дзяржавы, якая змагаецца там з каланізатарам, ну, паўстанне прыгнечанае, грубо кажучы. Гэта такое вось паўстанне каліноўскага, маштабаванае на цэлую дзяржаву. А гэта, ну, у пэўным сэнсе такая нават філасофская альтэрнатыва.
Ну, што будзем працягваць, сябры. Дзякуй вам за вельмі цікавую размову. Спадзяюся, што будзе працяг і тэарэтычны, і практычны. Мы таксама будзем працягваць дзейнасць нашага радыё. Спадзяюся, што будуць яшчэ іншыя цікавыя размовы па іншых пытаннях. З вамі сёння былі Ян Рудзік, Ян Ліс і я, Вадзім Сідаров. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Дзякуй.